Kitaabni Idaamuu jedhu muummee ministeera Abiy Ahmediin barreeffame magaalaa Adaamaatti eebbifamee jira. Sirna eebbaa kanarratti kan argaman itti gaafatamaa waajjira ODP obbo Addisuu Araggaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniiru Muktar Jamaaltu Adaamaarraa gabaase.
Eebbi kitaaba Idaamuu jedhu muummee ministeera Abiy Ahmediin barreeffame akkuma magaalota biraa magaalaa Adaamaatti illee sirna oowaadhaan raawwateetiniin jira. Kitaabni kun falaasama Idaamuutiin biyyattii walitti fideetiniin gama haaromsa ol aanaatitti ceessa jedhameetiniillee haasa'ameefii jira. Sirna eebbaa kitaaba Idaamuu Adaamaa galma abbaa gadaatti taasifame kanirratti keessummaa kabajaa ta'aniitiniin haasaa kan taasisan itti gaafatamaan waajjira Oromoo Dimokiraatik Paartii obbo Addisuu Araggaa Idaamuun shooraa fi hiika qoyyaboonni herregaa qabanii olitti hiika bal'aa qaba jedhanii jiru.
Idaamuun qoyyaaba ida'uu qofaan kan daanga'u osoo hin taane qoyyaabota herregaa arfan kan of keessatti haammatedha. Hiikni isaa immoo ilaalama herregaatiin ol ta'uu fi jiruuf jireenya dhala namaa waliin walitti hidhata qabaachuun isaa adda isa taasisa. Hiikaan yaadama Idaamuu roga ilaalama yaadamichaa dhala namaa siyaasa dinagdee akkasumas hariiroo biyya alaa irratti hubannoo bu'uuraa uumuu yaada dabalataan gabbisuu fi yaada mandhalee isaa calqabaa ta'ee akka ba'u gochuuf hojiin walitti fufiinsa qabu hojjetamaa jira. Haaluma kanaan yaadaanis ta'ee hojii qabatamaadhaan yaadama Idaamuu hubachuuf qabeenya waloo uummattoota Itoophiyaa ta'ee akka ba'u gochuuf leenjiin qaamolee adda addaatiif kennamaa jiru hojii fuulleffannaa addaa argataa jiru.
Kitaaba Idaamuu muummee ministeerotaa Abiy Ahmediin barreeffame kanaan walqabate falaasama madda biyya keessaa yeroo jalqabaaf biyya Itoophiyaa kararra buusuudhaaf kalaqamellee jedhameetiniin jajame. Idaamuun hammachuu Idaamuun wantoota hamaa ofirraa fageessuudhaan jaalalaan walitti dhufeenya cimsuu fi kanneen biroo of keessatti qabata kan jedhan itti gaafatamaan waajjira ODP obbo Addisuu Araggaa guyyaan eebba kitaaba Idaamuu kun wantoota lama gurguddoodhaan adda jedhan.
Guyyaan kun sababoota gurguddoo lamaan guyyaa addaati. Dursa irratti seenaa ijaarsa Itoophiyaa keessatti yaadama beekumsa keessoorraa madduun xiyya agarsiiftuu jireenya qananii biyya keenyaa ta'ee kun yeroo jalqabaatiif kitaabaan qophaa'ee eebbaaf ga'uunsaa misiraachoo guddaa tokkodha. Dhimmi lammaffaan guyyaa har'aa adda taasisu bu'aa wallageettii walta'iinsa tokkummaa fi waltumsaa kan ta'e badhaasni noobeelii nageenyaa bara 2019 mijuu addaa sirna eebba kitaaba yaadama Idaamuu har'aati.
Akka haasaan itti gaafatamaa waajjira ODP obbo Addisuu Araggaa agarsiisutti kitaabni Idaamuu kun falaasamaa fi kallattii gama fuulduraa addawaawiin akka dhaabaatitti qabateetiin deemuudhaa malu ta'uusaallee agarsiiftuutu jira. Isa kanaan walqabate hoggansi falaasama Idaamuu seeraan hubateetiin akkaataa qajeeltoo kanaan geggeeffamuu danda'amu irrattillee leenjii hubannaa fi barumsi kennamaatiin jiraachuu akeeka. Haasaan obbo Addisuu Araggaa.
Qophaa'ummaan keessoo paartii uumamee fi deeggarsi uummata biraa dabalaa jirus hojii itti aanuuf abdii guddaa tokkodha. Kabajamtoota hirmaattota sirna kanaa jijjiirami biyyaaf naannoo keenya keessatti galmaa'u eegale kun itti fufiinsa akka qabaatuuf ce'umsa hiika qabu akka fiduuf yaadama mandhalee ittiin hoogganamnu bocuun barbaachisee jira. Haaluma kanaan qabeenya humna aadaa fi duudhaa keessoo akka ta'uudhaan beekumsa laga gamaa faana karaa wal simuu fi karaa wal dubbisuun qophaa'ee akka hojiirra oolu ta'ee jira. Yaadamni Idaamuu hoggansa Dr. Abiy Ahmediin qophaa'e yaada hayyootaa qaamolee hawaasa adda addaa uummattoota biyyattii maraan akka gabbatuuf isiniif dhiyaatee jira. Yaadamni kun qabeenya dilbii keessoof iddoo olaanaa kan kennu gartuu kan hin humnee fi hunda kan hammatu beekumsa ergisaa kan hin tuffannee fi kan gabbifatudha. Idaamuun amala isaatiin jaalala waltumsaa fi deeggarsa kan ida'u jibba waldhabdee fi wal sakaaluu kan hir'isu hariiroo waliigaltee fi wal hubannaa kan baay'isu muuxannoo duudhaa gaarii fi deeggarsa kan qoodudha.
Kitaabni Idaamuu muummee ministeerota Abiy Ahmediin barreeffame kun guutuu biyyattiitti magaalota 65 ol keessatti haala oowwaadhaan eebbifamuunsaa kan himame yoo ta'u magaalaa Adaamaatiin dabalata Oromiyaa keessaa Shaashamannee, Baalee Roobee, Asallaa fi kanneen biroo keessatti illee eebbifamuunsaa dhaga'amee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Adaamaarra.